Ajattelin teille nyt jotain puhua asioista, jotka eivät ole niin siunaavia, mutta jotka valottavat sitä toista puolta, jota meidän tulisi myöskin ymmärtää näinä, voidaksemme taistella vihollista vastaan. Lähtökohtana on Johanneksen evankeliumi 5:43. Minä olen tullut isäni nimessä. Ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Toinen tuli, niin kuin eilen illalla jo puhuin, ja tulee vielä enemmän ja uudella tavalla. Mutta tämä elokuva, Kristuksen viimeinen kiusaus, on eräs havainto, esimerkki, havainto, näytös minusta kristityille, mitä vihollinen nyt on tekemässä ja näyttämässä. Ja oli järkyttävää todeta, että kaikki sanomalehdet, filmitarkastamo, eivät nähneet siinä mitään pahaa. Ja nähtävästi sitä ei voi nähdäkään tämän elokuvan todellista sisällöstä muuta kuin Pyhän Hengen avulla. Se on niin vaikea selkoinen, niin moni-ilmeinen ja niin salakavalla. Mutta sellaisena kouraan tuntuvana Raamatun jakeena pitäisi ilman muuta olla jokaisella kristityn nimeä tunnustavalla ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:1-2. Jossa kehotetaan koettelemaan henkeä, ovatko ne Jumalasta. Ja jos jossakin ei tunnusteta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi, siis tosi jumalaksi ja tosi ihmiseksi, jumalihmiseksi, niin sellaista oppia, sellaista kirjaa, sellaista elokuvaa me emme katsele. Raamattu kieltää sen vastaanottamisen. Ja tämä olisi pitänyt olla ilman muuta selvä, ainakin nyt kristityn nimeä käyttäville. Mutta näin ei tapahtunut. Minulla on tässä tähän elokuvaan perusteena oleva Kazantzakisin kirja. Viimeinen kiusaus. Hän oli Kreikan tunnetuin kirjailija ja tunnustetusti kirjailijamestari, joka kuoli 57, ja hän kirjoitti tämän kirjan 52. Hän oli tuskallinen etsijä, voi sanoa. Mutta hänellä oli monta jumalaa. Hänellä oli ensin Buddha, sitten oli Lenin, sitten oli Nietzsche, sitten oli Odysseus ja sitten oli Kristus. Sillä tavalla, kun hän käsitti Kristuksen. Hän eli muun muassa Aatosvuoren luostarissakin 6 kuukautta
etsien Jumalaa, mutta ei löytänyt. Ja hänen kirjansa on katolisessa kirkossakin katsottu niin harhaoppisiksi, että ne on pantu uskovilta kiellettyjen kirjojen luetteloon, eli niin sanottuun indeksiin. Kun roomalaiskatolinen Martin Scorsese siis sai tämän kirjan 1972 ja alkoi siitä tehdä elokuvaa, hän ei ollut kovinkaan tottelevainen katolisen kirkon lapsi. Hän oli ajatellut tulla papiksi ja oli ollut jopa pappisseminaariin valmistavassa koulussa, mutta todennäköisesti harhaoppineisuutensa tähden hänet oli potkittu sieltä pois. Kummatkin nämä miehet, Kazantzakis ja Scorsese, ovat hyvin lahjakkaita ja älykkäitä. Sielun vihollinen valitsee mieluummin lahjakkaita ihmisiä. Jos sitten katsomme tätä kirjaa, mitä kääntäjä sanoo, millaisen Jeesuksen Kazantzakis kuvaa ja minkä siis Scorsese kuvaa elokuvassaan, niin me voimme nyt täältä siis autenttisella tavalla saada vastauksen. Tässä englanninkielisessä sanotaan näin Kazantzakisista. Hän näki Jeesuksen Hän näki Jeesuksen niin kuin Odysseuksen, joka oli siis kreikkalaistaruston sankari. Taistelussaan prototyyppinä vapaasta miehestä. Kristuksen viimeisessä kiusauksessa on supermies. Ihminen, joka oman tahtonsa voimalla saavuttaa voiton aineesta. Tai toisin sanoen, joka kykenee hänessä olevan elämän voiman tähden muuttamaan aineen hengeksi. Ja sitten hän vielä sanoo, että hän halusi nostaa Kristuksen ulos kirkosta ja kuvata uutta vapahtajaa ja tällä tavoin pelastaa hänet moraaliselta ja hengelliseltä tyhjyydeltä, joka epäilemättä usein vallitsee katolisessa kirkossa. Hän toivoi voivansa tehdä Jeesuksesta uuden aikakauden olennon tai kuvan, mutta kuitenkin säilyttää Kristus-legendan. Mielestäni tämä on hyvin kuvaavaa. Ja näin juuri tässä elokuvassa on tapahtunut. Ja on merkillistä sitten lukea, mitä Scorsese sanoo. Hän sanoo näin. Teologia riisti minulta uskon siihen Jeesukseen, jonka olin oppinut tuntemaan äitini polvella. Minulla ei ollut mitään todellista Jeesusta jäljellä. Minulla oli vain ikoneja, maalauksia, patsaita. Sitten minä löysin Kazantzakisin kirjan ja aloin nähdä, Jeesuksella on lihaa ja verta. Ikään kuin kirkko olisi vaiennut siitä 2000 vuotta. Ainahan kirkko on sanonut, että hän on tosi ihminen. Tällaisena minä haluan hänet löytää. Tämä elokuva on vähintään yhtä tehokas kuin Billy Grahamin saarna. Ja varmasti onkin. Näen edessäni koko maailman, joka kääntyy todellisen Jeesuksen puoleen tämän elokuvan kautta. Ja minä pidän sitä täysin mahdollisena, että näin tapahtuu antikristuksena aikana. Tällä elokuvalla on selvä liittymä kohta liikkeeseen, josta puhuin eilen, nimittäin uuden aikakauden liikkeeseen, eli New Age Movement, NAM. Sanoisin, että se on sen mittatilaustyö. Tämän liikkeen yksi vääristä profeetoista on Maria Ferguson, jonka kirjaa Uuden aikakauden salaliitto vuodelta 1983 pidetään liikkeen kulttikirjana, aivan kuin Raamattuna. Ja hän on omaksunut suurimman osan opetuksistaan nimenomaan tästä Kazantzakisin kirjasta, Viimeinen kiusaus. Ja hän sanoo tästä kirjasta näin. Päivät tulevat, jolloin maailma tulee löytämään todellisen Kristuksen, Kazantzakisin Kristuksen. Siis kummatkin puhuvat tällaisesta todellisesta Jeesuksesta. Mutta nyt täytyy muistaa, että tällä liikkeelle, New Age Movement, on tunnusomaista juuri se, että sillä ei ole persoonallista Jumalaa. Meidän ulkopuolellamme olevaa Jumalaa. Vaan se lähtee siitä, että jokainen ihminen on Jumala. Hän on osa Jumalaa. Hänen tulee vaan löytää jumaluutensa. Tulla niin sanokseni valaistuksi. Löytää korkeampi minuutensa. Hänen tajuntansa tulee laajentua. Ja juuri näin on tapahtunut tämän filmin Jeesukselle. On järkyttävää lukea, että kun saatana kohtaa hänet erämaassa. Siis hämäävää tässä on, että vaikka elokuvan alussa sanotaan, tämä elokuva ei perustu neljään evankeliumiin, vaan Kazantzakisin kirjaan Viimeinen kiusaus. Siitä huolimatta käytetään Raamattuun evankeliumien kehyskertomusta, joissa tätä uutta Jeesusta kuljetetaan kaiken aikaa. Hän on Marian ja Joosefin poika. Hän tekee samanlaisia tekoja kuin Jeesus teki. Hän pitää vuorisaarnan, hän parantaa sairaita. Ja siinä on kaikki Raamatun henkilöt, joita me tunnemme. Ja lopuksi hänet viedään vielä ristille, aivan kuin hän olisi maailman vapahtaja. Tämä on se ensimmäinen trikki, eli silmänkääntötemppu, joka sumentaa sitten katsojien silmät. Kun saatana kohtaa hänet erämaassa, hän sanoo tälle Jeesukselle lainausmerkeissä. Kun sinä olit pieni poika, niin sinä rukoilit, Jumala, tee minusta Jumala. Tähän on juuri ominaista tälle NAMille. Minä olen se, jota sinä rukoilit. Sinä olet Jumala. Hallitkaamme yhdessä. Tässä filmissä kyllä tämä Jeesus huutaa sitten saatana, näkee tämän. Mutta tässä on paljon siis tällaista hämäystä, joka on siinä vain sitä varten, että hämättäisiin kristittyjä ja että tämä pääsisi yleensä läpi elokuvana. Mutta itse asiassa sen päähenkilö on sielun vihollinen. Siellä on kolme suurta saatanallista ilmestystä, se ilmestyy valkeuden enkelinä. Ja lopussa koko puoli tuntia sielun vihollinen seuraa tätä Jeesusta. Se naamioituu siellä käärmeenä, leijonana, 9-vuotiaana tyttönä ja 10-vuotiaana poikana. Siinä on kokonainen sarja siis sielunvihollisen ilmestyksiä, mutta Jumala ei näe missään, eikä hän tietenkään voikaan olla missään tekemissä tällaisen elokuvan kanssa. Ja tässä filmin Jeesuksessa ei ole mitään jumalallista. Hänet tehdään hyvin heikoksi ihmiseksi, sanoisin kylähulluksi ja sekopääksi. Tässä on niin kuin kaksi tarkoitusta. Ensiksi pilkata meidän Jeesustamme. Ja toiseksi näyttää, minkälainen on tämän uuden aikakauden ja tämän liikkeen ihmisjumala. No, pilkka tarkoituksessa hän on ristin tekijä, joka tekee roomalaisille ristejä. Kantaa itsenne ristitteloitus paikalle ja tulee tällä tavalla vihatuksi. Nimenomaan itsenäisyystaistelijoiden, eli selottien tähden. Tässä on heti tällainen salattu pilkka, jonka entinen pappi Terho Pursiainen hyvin ymmärsi, kun hän oli ensi katselussa. Hän sanoi nimittäin Ilta-Sanomissa, että oli synti, että Jeesus naulittiin ristille, mutta hän osallistui itse tähän synnin tekoon, koska hän meni sinne. Ja toden totta, niin tässä filmissä juuri tämä, että hän tekee itse ristin, lopulta oman ristinsä, niin on hirveätä pilkkaa. Ja sieluvihollisen kannalta suurta tyhmyyttä. Ei tässä ole oikeata ristiä minusta, vaan valeristi, pilkkaristi. Ei se kuulu ollenkaan tähän liikkeeseen. Se ei tunnusta mitään Jeesuksen uhrikuolemaa, eikä Jumalan poikaa. Mutta vain sen tähden, että elokuva menisi läpi, niin siinä on tämä. Tämä on toinen Jeesus. En mä tiedä, mitä Paavali toisen korintolaiskirjan 11.4 tarkoittaa toisella Jeesuksella. Mutta tämä Jeesus on pelkkä ihminen. Vieläpä hyvin heikko ihminen, joka ei koskaan tiedä, mitä hän tekee, kun hän tulee Johannes Kastajan luokse Jordanille. Niin Johannes Kastaja kysyy, kuka sinä olet? Niin tämä Jeesus vastaa, en tiedä, kerro minulle. Eihän se näin ollut Raamatussa. Ja tässä tapahtuu itse asiassa niin kuin saatana sanoi paratiisissa, että jos te syötte tuosta puusta, niin te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Toisinen englantilais sanoi, että teissä tulee jumalia. On aivan loogista, että jos ihminen alkaa rukoilla, tee minusta Jumala, niin saatana tulee hänen jumalakseen. Ja tekee hänet agentikseen maan päällä. Ja minusta kaikkein järkyttävintä ehkä on tuo Getsemäinen kohtaus, jossa tämä filmin Jeesus meidän Herramme tavoin jäljitellen nyt rukoilee sitten Getsemanessa, että onko olemassa mitään toista vaihtoehtoa vai täytyykö minun mennä ristille. Niin hänelle ilmestyy enkeli. Saattaa olla, että filmin katsojat luulevat, että se nyt on ihan oikea enkeli. Mutta minä, joka olen tarkoin tutkinut siis amerikkalaisen käsikirjoituksen, Niin siellä kerrotaan tästä kohtauksesta, että se on saatanan enkeli, joka ilmestyy 9-vuotiaan tytön muodossa ja ojentaa hänelle ehtoolliskalkin ja juo siitä ensin itse. Ajatelkaa nyt, miten häväisevä, miten pilkkaavaa tämä on. Jumala pannaan kokonaan pois pelastussuunnitelmasta sen valmistajana. Ja saatana paneekin nyt tämän Jeesuksen sitä lähtemään ristille. Se on kaameeta. Ja hänet sitten naulitaan ristille. Ja en voi taaskaan olla sanomatta loukatko, on tämä nyt jotakin vai ei. Että kotimaa tällä arvostelussa kirjoitti, että mitään näin kaunista, mitään näin vavahduttavaa emme ole koskaan lukeneet Jeesuksen kärsimyksistä, kun hän ristillä. Me ei voi käsittää sellaista sokeutta. Eikö nyt tajuta, että joka tapauksessa oli tämä nyt mitä tahansa, niin tässä on vaan pelkkä ihminen ristillä. Filmitekijätkään eivät väitä mitään muuta kuin, että hän on ihminen. Eihän ristille voitu viedä ketään muuta kuin Jumalan poika, Jumalan karitsa. Ja huutakohan nyt siellä mitä tahansa, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta sen sijaan teologit oli niin tyytyväisiä kaikki filmikriitikot, kun tämä Jeesus sitten lopuksi huutaa, se on täytetty. Eikä kukaan kysy, mikä on täytetty. Ja mitä voi yleensä ihminen täyttää, joka kaiken lisäksi on langennut syntiin. Näin sokeita ollaan. Ja sitä paitsi Kasantzakisin kirjan viimeinen lause, ei suinkaan ole se on täytetty, se on viimeistä edelleen. Vaan sitä ennen sanotaan, sen jälkeen sanotaan. Ja oli niin kuin hän olisi sanonut. Kaikki on lopussa, kaikki alkaa jälleen. Mitä se osoittaa? Se osoittaa sitä, että Kasantzakisin, Scorsesen uskonto ei ole alkuunkaan mitään kristinuskoa, vaan se on jälleen syntymisoppi. Elämän kiertokulku jälleen jatkui tämän miehen kohdalla, joka oli ristillä, karman lakien mukaan, jälleen syntyminen. Siihen Kasantzakis uskoi. Ja se myöskin näkyy tässä filmissä. Siellä on kohta, jossa Jeesus muuttuu jälleen syntyneeksi Lasarukseksi Betaniassa. Ja jälleen syntymisoppi on juuri tämän uuden aikakauden liikkeen eräs perusoppeja. Ja toinen sen perusoppeja on panteismi, eli kaikki on Jumalaa. Ja Jumala on kaikki. Ja tässä elokuvassa tämä Jeesus lainausmerkeissä sanoi erässä kohdassa, kaikki on Jumalaa. Kun minä katson muurahaiseen, sen kiiltävään mustaan silmään, minä näen Jumalan. Asian siis pitäisi olla selvä, mutta me emme ota selvää asioista tässä maassa, nekään, jotka puhuvat uskonnosta. Me emme tutki asioita. Minä kysyin opetusministeriöstä, että pitääkö filmitarkastaman jäsenten lukea alkuperäinen käsikirjoitus. Hallitusneuvos sanoi ei. He siis vain katselivat sen. Mutta kun on kysymys uskonnolliseksi väitetystä elokuvasta, sana ratkaisee, mitä sanotaan. Heidän olisi ehdottomasti pitänyt lukea se käsikirjoitus. Ja sitä ei ole lukenut myöskään yksikään elokuvakriitikko. He uskovat mielellään, mitä he tahtoivat uskoa, että taide saisi jälleen vapauden Nämä miehet eivät myöskään tunnusta sanaa synti. Ja siitä johtuu, että he voivat panna tämän filmin Jeesuksen tekemään sitten kaikkea sitä, mitä hän teki. Sillä uuden aikakauden liikkeen mukaan ihminen itse määrää, mitä hän haluaa milloinkin tehdä. Ei ole mitään absoluuttista moraalia. Ei ole Jumalan käskyjä. Ei ole Jumalaakaan, persoonallista Jumalaa. Ja sen takia suuri huomio on kiinnitetty sitten näihin sukupuolisiin kiusauksiin ja siihen, että ne elokuvan alkuosassa muka voitettiin ja että ne loppuosassa tapahtuivat unessa, nämä kiusaukset. Meidän Herramme ei tietenkään ollut kiusattavissa. Hänellä ei ollut syntistä luontoa eikä himoa. Ne kiusaukset, joilla sielunvihollinen yritti häntä, hänet voittaa erämaassa, koskivat hänen toimintavaltaansa, niin sanoakseni. Hän koitti saada hänet poikkeamaan Jumalan antamasta suunnitelmasta, muuttamaan kiviä leiväksi, hyppäämään temppelin katolta ja niin edelleen. Mutta Jeesus joka kohdassa halusi totella Jumalaa Isänsä juuri niin kuin hänet oli määrätty siihen. Eli ihminen, hän on langennut. Aadam, hän vaeltaa lihan ja ajatusten mielitekojen mukaan. Ja tämä käy selvästi ilmi elokuvasta. Se alkaa hääjuhlalla, jossa hänet ja hänen serkkunsa, lapsuutensa ystävä ja rakastettunsa Maria Magdalena vihittää hänen kanssaan. Tai pitäisi vihkiä, mutta Jeesus ottaa sitten hatkat hääjuhlista. Sen jälkeen Maria Magdalenasta tulee portto. Raamattuhan ei anna tällaiseen mitään viittausta. Maria Magdalena mainitaan 12 kertaa haudalla ja ristijuurella, mutta vain kerran Luukas 8:2 sanotaan, että Jeesus ajoi hänestä ulos 7 rivajaa, mikä ei nyt vielä tee häntä huonomaineiseksi naiseksi. Mutta siis näin salakavalalla tavalla, tekemällä Maria Magdalena julkiseksi portoksi, jonka ovella eräässä kohtauksessa miehet jonottavat oikein sisäänpääsyä koko päivän. Ja josta sanotaan, että hän on suudellut tuhansia miehiä. Tällä tavalla häväistään Jeesusta ja pannaan hänet siihen jonoon viimeiseksi istumaan. Ja tämä on sitten niin kaunis elokuva. Tämänkin hän nyt sitten voittaa. Mutta pahin on sitten se loppu. Jossa muka unessa ja kuitenkin samoilla keinoilla, tekniikalla kuin muukin elokuva kuvataan puolen tunnin jaksoa, jossa hän tulee alas ristiltä ja kohtaa Maria Magdalenan, menee hänen kanssaan naimisiin. Sen jälkeen Maria kivitetään. Se tekee Saulus Tarsolainen. Tämä yhtä sekavuutta koko story. Sitten Jeesus menee mukaan Betaniaan. Menee naimisiin Marian kanssa. Ja hänen sivuvaimokseen tulee vielä Marttakin. Ja nämä kaksi saavat yhteensä 5 lasta. Tätä eivät lehdet uskaltaneet kertoa. Ja kaikkein pahinta on oikeastaan se, mitä tässä unessa Jeesus sanoo rakastellessaan tämän Maria Magdalenan kanssa. Tämä on tie, jolla kuolevainen tulee kuolemattomaksi ja Jumala tulee inhimilliseksi tai ihmiseksi. Minä olin niin typerä, koitin löytää tien oman lihani ulkopuolelta. Nyt tiedän, nainen on Jumalan suurin teko. Minä palvon sinua. God sleeps between your legs. Tässä on juuri tämän amerikkalaisen liikkeen yksi pääoppeja. Ei ole mitään tietä meidän ulkopuolellamme. Ihminen on itse oma tiensä, koska hän on Jumala. Mutta näin pannaan tämä filmin Jeesus sanomaan. Ja lisäksi hänet pannaan sanomaan näin, kun kylään tulee apostoli Paavali saarnaamaan evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jeesuksesta. Filmin Jeesus on kuuntelijana, sangen mielenkiintoinen asetelma, joskin absurdi. Ja hän 3 kertaa ärjäisee Paavalille: valehtelija. Minä olen Jeesus Nasaretilainen, Marian ja Joosefin poika. Minua ei koskaan ristiinnaulittu eikä koskaan nostettu ylös kuolleista. Minä olen samanlainen ihminen kuin muutkin. Miksi levität näitä valheita? Tässä on oikein saatanan riemuvoitto, ymmärrättekö? Se ei ole koskaan ennen onnistunut kaikkein voimakkaimman tiedotusvälineen eli elokuvan välityksillä kaikille maailman kansoille sanomaan Jeesuksen omalla suulla, että evankeliumi on valhetta. Ajatelkaa, miten hirvittävää. Tämä ei ole siis mikään pikkuasia, sillä tätä katsovat miljoonat ja miljoonat ihmiset kaikkialla maailmassa. Paitsi Israel, Intia ja Singapore. Ajatelkaa nyt, että juutalaiset, hindut ja muhammedilaiset suojelevat meitä kristittyjä, jotka olemme niin tyhmiä, että me emme edes pysty itseämme suojelemaan. Tämä on todella länsimaiden niin sanottujen kristittyjen maiden skandaali ja fiasko. Ja myöskin meidän suomalaisten kristittyjen, jotka emme olleet hereillä pystyäksemme tätä estämään. Mutta tässä elokuvassa myöskin itse tämä Paavali. Tässä on se vanha väite, mikä on kristinusko alusta lähtien esitetty, että evankeliumi on Paavalin keksimä. Että ei sitä ole ollenkaan evankeliumissa, vaan kirjeissä. Siinä on pantu Paavali sanomaan, jos on välttämätöntä pelastaa maailma ristiinnaulitsemalla sinut, silloin minä teen sen. Ja nostan sinut ylös kuolleista, piditpä siitä tai et, sinä voit jäädä tähän pieneen talosi. Ymmärrättekö, todellista Jeesusta ei siis tarvita, koska se oli Paavalin oma keksintö tämä koko evankeliumi. Pelkää mielikuvitusta. Kai vähitellen alatte tajuta, minkälainen sanomalehdistö meillä on ja tiedotusvälineistä. En minä ole tällaisia lukenut yhdestäkään lehdestä. Ei ne uskalla mennä tämmöistä sanomaan, koska se olisi heti huomattu, miten pirullista tämä on. Tilasin myöskin Tanskasta aikaisemman tällaisen tuotteen, nimittäin tanskalaisen elokuvaohjaaja Jens Thorsenin filmikäsikirjoituksen, jota hän ei koskaan saanut elokuvaksi, koska se oli niin rivo ja niin pilkkaava. Sen nimi oli aivan rehellisesti The Love Affairs of Jesus Christ, Jeesuksen Kristuksen rakkausasiat. Ja siinä myöskin sanotaan, että Jeesus oli tekemissä kolmen naisen kanssa. Siellä on myöskin bordelli. Ja siinä kerrotaan, miten, että Jeesus kuoli vain valekuoleman ristillä, pääsi ulos hautakammiosta ja meni Judit-nimiseen naisen taloon, jossa tämä hoiti hänet terveeksi. Ja sitten menivät naimisiin ja saivat lapsia. Ja näin vähitellen hän luopui Jeesus kompleksistaan ja ideastaan pelastaa maailma. Kestättekö hän tällaista puhetta? Eikö se ole hyvä nähdä asiat vähän toisinkin? Joskus, että heräisi. Nyt siis tällainen samanlainen kompleksi kuvataan tässäkin elokuvassa. Jeesus luopuu siitä Betaniassa. Ja filmin happy end olisi juuri siinä, että hän tulee sitten tästä Paavalin kokouksesta, lankeaa Martan ja Marian käsivarsille ja sanoo, minä olen onnellinen täällä, älkää koskaan jättäkö minua. Minä uskon, että Skonsissa olisi halunnut päästä, panna tähän pisteen. Muuten jos hän olisi pannut siihen pisteen, hän ei olisi saanut tätä elokuvaa läpi yhtä vähän kuin Thorsenkaan. Paramount muuten peruutti sopimuksen Scorsesen kanssa, kun 2000 elokuvateatterin ketju Yhdysvalloissa kieltäytyi ottamasta tätä elokuvaa. Ja sen jälkeen sen otti Universal-niminen yhtiö. Mutta Scorsese oli viisaampi ja hän vei Jeesuksen takaisin ristille. Mutta tehdäkseen sen vielä oikein pilkalliseksi, niin hän panee Juudaksen huutamaan tälle Jeesukselle kavaltaja. Sinunhan piti olla ristillä, mutta sinä pakenit sieltä Martan ja Marian hameitten alle. Ja silloin sitten tämä Jeesus tekee parannuksen ja palaa ristille ja herää siellä ja näkee, että kaikki oli vain paha unta. Huutaa, se on täytetty ja kuolee. No nyt maailman lehdistö ja kotimaa siinä mukana huutaa, että Jeesus voitti kiusauksen. Tämähän oli vain unta. Oliko se vain unta? Sehän on trikki, jolla hämätään, jolla peitetään kaikki tämä pahuus mukaan. Tämä puolen tunnin jakso, jonka aikana saatana saa oikein pilkata Jeesusta ja esittää omaa elämän filosofiansa, mikä on nautintooppi. Eihän sitä voi pyyhkiä pois nauhalta eikä ihmisten tajunnasta, mitä he näkivät sen puolen tunnin aikana. Ei sitä voi korvata mikään, että pannaan ristille huutamaan, se on täytetty. Se on pelkkä silmänkääntötemppu. Eikä kukaan kuoleva mies voi tällaista nähdä. Yleensäkään mitään unta. Ja sitä paitsi, jos on tarkoitus, että tässä on todellinen Jeesus, jota näytellään. Ei hän ollut saatanan liikuteltavissa. Ei hänen saatana voinut antaa mitään ajatuksia, varsinkaan pilkallisia ajatuksia, tai mitään rakkausfantasioita. panna kuvittelemaan mitään tällaista, että hän luopuisi omasta identiteetistään ja kutsumuksestaan. Eihän. Tämä on hirvittävimpiä trikkejä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Eli silmänkääntötemppuja. Mutta tällä se sai hämättyä ihmiset. Ja koko länsimaiden filmisensuurit tarkastamat. Sehän oli vain unta. Ja kotimaa sanoo, se oli uusi, tuore näkökulma asiasta. Jos Jeesus olisi astunut alas ristiltä, hän elänyt tällä tavalla. Ajatelkaa nyt, se oli uusi, tuore näkökulma asiaa. Te tiedätte, kuka on Muammar Gaddafi, Libyan johtaja. Hän on kuulemma tilannut 1000 videokopiota tätä filmiä. Islamin viemiseksi ja kristinuskon häväisemiseksi Afrikassa. Ja minä sanon, että hänen ei tarvitse leikata tästä filmistä, kun ne 2 viimeistä minuuttia, se ristikohtaus. Niin hänellä on käytössään voimakkain propaganda-ase, joka on koskaan esitetty kristinuskoa vastaan. Eräs lähetystyön tekijä on kirjoittanut lehteen, että tämä elokuva tekee tyhjäksi kirkon monien vuosien opetuksen. Kasteesta ja ripille pääsystä ei tule paljon apua niille nuorille luterilaisille, jotka menevät uteliaisuudesta tätä elokuvaa katsomaan. Kirkolla ei ole montakaan niin vaikuttavaa keinoa kuvailla Jeesusta kuin tällä elokuvalla on. Kuvailla toista Jeesusta ja pilkata meidän Jeesusta. Siinä kaikki. Tätä voisi siis levittää ihmisille, jotka tuntevat haluaa mennä katsomaan. Ilkka kertoi, tai Etelä-Pohjanmaan lehti, että se tulee Seinäjoelle joulun tienoilla. Onko jo? Tätä voisi levittää ihmisille, jotka käyvät siellä. Tai tuntevat haluaa mennä sinne. Tai nuorille kristityille. Tällä velillä on niitä myytävänä täällä. Ja tämä on kerrottu ja sen takia kirjoitin tämän. Ei tämä tunnu miellyttävältä kuunnella, mutta minä uskoisin, että se herättää meistä jotakin. Haluaa taistella sen Jeesuksen puolesta, joka on meidät pelastanut ja puolustaa evankeliumia. Ja herättää näkemään, minkälaisessa valheen maailmassa me elämme, joka suorastaan kannattaa kaikkia tällaista. Pilkkaa jo. Millään vastaan kysymykseen, jos teillä on. Tämä nyt oli vain tällainen pieni. Viisikymmentätuhatta on käynyt Suomessa katsomassa. 7 paikkakunnalla. Vaasa on nyt sitten 8.
Tässä voidaan odottaa, että muutaman vuoden sisällä se levisi.
Niin, se hirvittävä mahdollisuus on olevassa ja rukoilkaa, ettei se tulisi. Minä pyrin puhumaan Vaasaan, olisin ollut valmis menemään sinne huomenna. Mutta kristityt eivät saaneet aikaa yhteistä kokousta. Meidän täytyy olla selvillä siitä, mitkä ovat saatanan juonet tässä ajassa, eikä kulkea täällä korvalaput silmillä.
Se on todella...
Ja tämän ja tämän ja tämän, joka ei ole pyhä.
Vaassa pyörii nyt, mutta se kerrotaan kristityt.
Erittäin hyvä.
Siinä olisi tällainen raamattukin tästä aiheesta.
Joo. Päätoimittaja Tapani Ruokaselle ja sanoi, että kirkko menettää nyt kaiken uskottavuutensa ja te lukijanne. Mutta hän rupesi vaan riitelemään mun kanssani. Ja suuren tappelun jälkeen mä sain sinne vastineen, jonka pääkirjoitus oli saatanan trikki. Ja siinä on monta muutakin erittäin hyvää kirjoitusta, että kyllä sinne tuli niitä vastalauseita. Mutta sen jälkeen siellä papit on vaan puhuneet doketismista ja ne näkevät tämän asian vaan se, että se on hienoa, että Jeesus esitetään ihmisenä pelkästään niin, että hän tulee lähelle jokaista syntistä. Mutta eihän tämmöinen Jeesus enää voi ketään pelastaa. Sitä juuri Kasantzakiskin ajoi takaa. Hän sanoi tässä näin, että kun hän on syvästi inhimillinen, niin se auttaa meitä ymmärtämään häntä ja rakastamaan häntä ja tavoittelemaan hänen kärsimystään niin kuin se olisi meidän omamme.